Hi, welcome. A conversation with Yasa Singhi. Halo. Episode kali ini saya mau bahas satu hal yang sangat sederhana tapi sangat penting untuk diketahui sama teman-teman yang sekarang jadi entrepreneur atau yang mau jadi entrepreneur. Baiknya juga tahu hal ini dari awal sebelum jadi entrepreneur. Karena saya nggak tahu hal ini waktu saya belum jadi entrepreneur. Dulu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, di umur-umur 15 tahun, saya kira jadi entrepreneur itu fun banget. Saya kira tuh jadi entrepreneur asik banget deh, kerjanya tiap hari bikin produk, jualan, dapat revenue, ketemu sama tim, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, ngebangun tim kayak lagi di organisasi sosial gitu, pas lagi di OSIS atau di BEM, wah volunteer sama-sama, wah kayaknya asik banget gitu. Awalnya saya berpikir kayak gitu, tapi pada kenyataannya setelah mungkin bisa dibilang 10 tahun saya mulai usaha, 5 tahun terakhir ngegedein Men's Republic, yang berarti 5 tahun terakhir ini benar-benar lebih serius ngejalanin usahanya, gak cuma sekedar usaha doang. Saya baru benar-benar sadar bahwa apa yang saya pikirkan sebelum saya jadi entrepreneur dan kenyataannya setelah saya jadi entrepreneur benar-benar berbeda. Apa yang berbeda? Ternyata jadi entrepreneur itu tough banget. Berat. Gak gampang. Saya jadi baru ngerti kenapa banyak orang yang emang gak kuat. Dan banyak orang yang emang gak mau ambil resiko menjadi entrepreneur. Dan itu gak masalah sama sekali. It's okay. Sama sekali gak masalah. Memang ada orang yang memilih gak mau berat-berat banget gitu ngejalanin hidupnya. Cuma memang ada aja orang-orang yang nekat dan punya adrenalin tinggi untuk ngejalanin itu. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Dan kenyataannya pada saat saya udah tahu semua masalah-masalah menjadi entrepreneur, yang ternyata pahit, dan saya pun sadar bahwa mungkin nanti pas usaha saya makin gede, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, pasti masalahnya akan jauh lebih besar. Dan saya masih tetap memutuskan untuk jadi entrepreneur. Kelihatannya bodoh. Padahal udah tahu ada masalah, bakal makin gede nanti, tapi masih mau. Karena kayak naik roller coaster. Kita adrenalin terpacu, merasa deg-degan, tapi kita enjoy. Ya agak aneh juga ya, masalahnya nyebrat banget, tapi bisa, somehow bisa enjoy juga gitu ngejalanin ya. Ya itulah yang namanya the art of entrepreneurship. Jadi ternyata setelah saya jalani, ternyata jadi entrepreneur tuh berat. Makanya saya sampai sempat bikin episode podcast yang judulnya Buat Yang Lagi Berjuang. Menumpahkan kisah-kisah parah-parah dan terpuruk-terpuruknya saya. Gimana ngejalaninnya. Benar-benar lagi di posisi yang down banget. Kenapa saya pengen bikin itu? Karena saya pengen orang-orang lain tuh gak merasa sendirian. Orang-orang lain gak merasa hidupnya sial banget dengan tahu bahwa ada orang yang pernah lebih sial. Mudah-mudahan bisa membuat mereka jauh lebih baik gitu. Dan saya rasa itu sangat sangat bisa membantu, karena waktu saya lagi ngejalanin usaha saya dan saya lagi punya masalah berat, ketemu orang yang masalahnya lebih berat daripada saya, ngebuat saya jauh lebih bersyukur ngejalanin semuanya. Jadi itu narasinya, alasannya kenapa saya bikin podcast berbagi, bikin podcast yang judulnya Buat Yang Lagi Berjuang, dan di mana saya malah menceritakan masa-masa terpuruk saya di saat orang lebih banyak menceritakan masa-masa jayanya aja. Ya karena memang saya mau mencoba untuk seterbuka mungkin, dan saya pengen bilang bahwa masalah, gagal, terpuruk, down, It's part of the game. Itu adalah bagian dari permainan yang ya harus kita terima sama-sama. Sukses dan gagal adalah satu paket. Gak bisa kita ngambil cuma satunya aja. Nah, di episode kali ini, jadi kenapa saya mulai episode ini? Karena saya baru aja baca satu artikel yang bagus banget. Sebenarnya saya pernah dengerin isi artikel ini, tapi saya baru benar-benar baca lengkapnya sekarang. Jadi artikelnya dari TechCrunch. TechCrunch ini bisa dibilang ya salah satu website yang cukup kredibel, cukup besar, cukup terkenal. Banyak bahas soal entrepreneurship, khususnya untuk teknologi. Nah, judul artikelnya adalah Investors and Entrepreneurs Need to Address the Mental Health Crisis in Startups. Investor dan entrepreneur butuh memperhatikan krisis penyakit kesehatan mental di dalam startup. Ditulis oleh Jack Chapman pada 31 Desember 2018. Jadi artikelnya belum cukup lama lah, baru sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, dalam artikel ini ada sebuah fakta menarik. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh Michael Freeman yang mengatakan bahwa entrepreneurs are 50% more likely to report having a mental health condition, with some specific condition being incredibly prevalent amongst founders. 2 kali lipat lebih punya kecenderungan untuk mengalami depresi, 6 kali lipat punya kecenderungan mengalami ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ini setelah saya cari tahu adalah gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik yang menyebabkan kita melakukan aktivitas yang tidak lazim atau cenderung berlebihan. Hal ini ditandai dengan berbagai keluhan, perasaan gelisah, tidak bisa diam, tidak bisa duduk dengan tenang, dan selalu meninggalkan keadaan yang tetap seperti sedang duduk atau sedang berdiri. Beberapa kriteria yang lain sering digunakan adalah suka meletup-letup, aktivitas berlebihan, dan suka membuat keributan. Oke, lanjut. 3 kali lipat punya kecenderungan untuk mengalami substance abuse. Ini adalah penyalahgunaan zat atau obat-obat yang tidak legal atau yang tidak diresepkan dengan menggunakannya dengan dosis yang tidak sesuai. Kayaknya ini termasuk ke obat-obat terlarang deh mungkin deh. Terus 10 kali lipat punya kecenderungan mengalami bipolar disorder. Wadaw, bipolar itu kan yang ini ya, bisa berubah-berubah karakternya kalau nggak salah ya. Kalau saya baca sih ini suasana hati penderitanya dapat berganti secara tiba-tiba antara 2 kutub. Yang berlawanan yaitu kebahagiaan dan kesedihan. Yang berlebihan tanpa pola atau waktu yang pasti. 2 kali lipat punya kecenderungan lebih untuk mengalami psychiatric hospitalization. Jujur nih setelah saya baca berulang-ulang, saya masih belum ngerti ini maksudnya gimana, tapi yang dibilang adalah gini. Psychiatric hospitalization is intended for people with mental disorders or disease who cannot remain at home. Jadi dia nggak bisa berada tetap di rumah karena ada beberapa alasan. Salah satunya adalah they are dangerous to themselves or to others around them. Jadi dia berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar dia. Jadi dia nggak bisa ada di satu tempat gitu, terutama di rumahnya dia, karena membahayakan dirinya dan orang lain. Dan yang terakhir adalah 2 kali lipat punya kecenderungan lebih untuk bunuh diri. Ini mengerikan banget ya. Saya ulangin ya, satu-satu ya. 2 kali lipat punya kecenderungan untuk depresi, 6 kali lipat punya kecenderungan untuk ADHD, 3 kali lipat punya kecenderungan untuk substance abuse, 10 kali lipat punya kecenderungan untuk bipolar, 2 kali lipat punya kecenderungan untuk psychiatric hospitalization, dan 2 kali lipat punya kecenderungan untuk bunuh diri. Studi dari Michael Freeman, dari yang saya ambil dikutip dari websitenya TechCrunch. Kalau saya lihat sih, ini cukup valid, karena selain Michael Freeman, saya juga udah sering baca sebenarnya hal-hal kayak gini. Cuma saya senang baca ini, jadi saya benar-benar dapat sumber yang lebih validnya, ada namanya, datanya, ada angkanya, segala macam. Dan dari website yang cukup kredibel juga, gitu. Ada beberapa hal yang menyebabkan si entrepreneur ini punya kecenderungan untuk seperti itu. Salah satunya adalah karena, satu, a founder must be a rock. Jadi, si founder itu seringkali merasa dia tuh harus kuat, harus steady, harus bisa menjadi pegangan untuk orang lain, dan akhirnya berujung pada merasa lonely. Dia nggak punya teman untuk cerita, nggak punya, semua orang di kantor bersandar pada dia, tapi dia nggak punya sandaran lagi gitu. Terus punya kecenderungan untuk, ini salah satu penyebab-penyebab kenapa bisa penyakit mental itu terjadi pada entrepreneur ya. Karena merasa, ini company gue harus take responsibility, gue harus mengambil semua tanggung jawab ini gitu. Karena ini punya gue, ini babynya gue gitu. Akhirnya, ya, itu menjadi tanggung jawab yang begitu berat gitu sebenarnya untuk dia, apalagi nggak punya teman untuk berbicara. Terus founders eat last. Wah, ini relevan banget cuy. Maksudnya founder itu selalu berusaha untuk mengambil makan terakhir. Pasti ngutamain gaji karyawan dulu, bayar supplier, penuhin kewajiban ke customer, dan lain-lain. Dan seringkali ya, kita harus harus dapat yang terakhir, sehingga ya itu berat gitu. Terus juga salah satunya adalah financial risk. Ini pernah saya bahas juga, saya lupa di podcast yang mana, bahwa kenapa entrepreneur itu secara keseluruhan, kalau untung dapatnya lebih gede daripada karyawannya. Ya karena secara keseluruhan, kalau nih perusahaan yang mau mampus, yang paling mampus tuh si pemiliknya duluan, yang paling mampus tuh si entrepreneur duluan, bukan karyawannya. Makanya pas lagi untung banyak, entrepreneur yang dapat lebih banyak, gitu, secara general. Jadi financial risk-nya memang selalu paling banyak. Ini ada pasti ada bayang sih beberapa penyebabnya. Cuma pas saya baca beberapa penyebabnya, ini sangat relevan banget dengan apa yang saya rasakan, gitu. Sering sekali saya rasakan ini. Pertanyaannya, yes, apakah lu udah mengalami penyakit-penyakit mental itu? Sejujurnya, nggak tahu. Dan saya juga rasa belum nyampe ke sini sih saya. Saya nggak berani menjudge bahwa, waduh kayaknya gue kena ini nih, kena ini. Yang saya bingung ya, sekarang tuh orang-orang tuh malah bangga kena penyakit mental. Saya jadi bingung gitu. Dia kayak, apa ya, penyakit mental kok jadi kayak kebanggaan gitu. Iya nih, gue kena penyakit mental, dan diomong-omongin mulu gitu. Kalau diomong-omonginnya pakai solusi, kalau enggak, ada gitu, kadang orang cuma suka update, iya nih, gue kena ini, gue sakit mental, gue bipolar, gue depresi. Tapi kadang itu dia cuma pengen mendapatkan itu karena kelihatannya penyakit itu keren gitu. Jadi kayak, saya jadi agak bingung juga gitu. Padahal menurut saya, kita pribadi nggak boleh ngejudge kita kena penyakit mental ini sebelum ada profesional yang menangani. Jangan bilang, aduh gue kena penyakit ini nih, padahal belum pernah datang ke psikiater, ke psikolog, ke profesional apapun itu yang bisa menentukan gitu. Jadi menurut saya, jangan mudah mencap diri kita sendiri untuk bahwa kita kena penyakit ini, atau kita kena depresi, kena ADHD, kena bipolar, kena apa gitu. Jangan menjudge dulu sebelum datang ke profesional, itu saran saya. Jadi saya juga nggak pernah tahu apakah saya pernah mengalami ini, karena saya belum pernah datang ke profesional. Tapi seoptimisnya saya sih optimis dan saya percaya diri. Rasanya sih saya belum sampai ke sini. Cuma saya bisa memahami kenapa ini semua
bisa terjadi, kenapa si Michael Freeman bisa bilang bahwa entrepreneurs punya kecenderungan lebih besar mendapatkan ini, karena masalahnya founder it last, financial risk, dan apa-apa-apa, bla 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 bla, saya bisa nyambung, bisa relevan, karena saya mengalami itu semua. Nah, jadi apa yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini, saya mau bilang gini, sekarang faktanya udah ada, bahwa menjadi entrepreneur itu berat. Secara studi, udah menunjukkan bahwa jadi entrepreneur itu punya kecenderungan penyakit mental lebih besar. Terus gimana tindakan preventifnya? Harus ada tindakan preventifnya dong. Ini yang menurut saya harus kita lakukan. Saran saya, buat kita semua, teman-teman semua, kita sebagai seorang entrepreneur, menurut saya kita juga gak boleh melupakan untuk belajar hal-hal basic manusia. Kadang kita sebagai entrepreneur, kita tuh terlalu fokus untuk belajar hal-hal yang bersifat teknis di bisnis. Belajar marketing, belajar accounting, belajar HR, belajar digital marketing, belajar pajak, belajar apapun itu yang bersifat itu teknis di bisnis. Itu penting banget, dan itu memang harus dipelajari juga sebagai seorang entrepreneur. Tapi kadang ya, kita juga nggak boleh lupa untuk belajar hal-hal yang basic. Hal-hal yang tindakannya preventif, supaya pas kita kena masalah yang gede banget, nge-hit masalah yang gede banget, itu tuh kita bisa punya karakter, bisa punya mental, bisa punya kapasitas, punya kualitas diri yang siap ngadepin semua itu. Contoh, ini yang saya ingat ya. Coba kita untuk belajar tentang tubuh, jiwa, dan raga. Body, mind, and soul. Apa maksudnya body, mind, and soul ini? Body, mind, and soul ini kan hal basic manusia gitu. Tapi hal basic manusia ini yang sebenarnya penting banget. Kalau ininya kuat, semuanya jadi ikutan kuat. Mungkin teman-teman pernah dengar, saya waktu itu belum lama ini kan diundang di podcastnya 30 Days of Lunch sama Ruby dan Aryo. Di sana saya cerita tentang dari tahun dari Januari 2019 sampai Januari 2020 saya turun sekitar 15 kilo lebih. Dan di situ saya belajar banyak soal body, soal tubuh manusia, belajar tentang kesehatan, tentang nutrisi, asupan makanan yang bagus harusnya kayak gimana, belajar olahraga, saya belajar pola tidur. Dan pada saat saya turun 15 kilo, saya jadi lebih sering rajin lari pagi, terus lebih sering tidur tepat waktu dan bangun pagi. Saya merasa pada saat tubuh saya bekerja lebih bagus, akhirnya saya lebih bisa bijak pada saat masalah datang. Saya bisa lebih kuat pas lagi ada masalah-masalah datang gitu. Karena fisik saya kuat. Karena pada saat tubuhnya kuat, pasti pikirannya juga lebih bagus, soul-nya lebih bagus juga, gitu. Nggak mungkin pikiran kita bisa jernih kalau fisik kita juga nggak kuat, gitu. Teman saya, namanya Helga Angelina, dan Max Mandias, mereka berdua adalah founder dan CEO dari Burgreens. Mereka tuh selalu bilang, apa yang kita makan itu selain berpengaruh kepada tubuh kita, tapi juga berpengaruh ke kualitas kita berpikir, kualitas kita mencerna masalah, itu bisa berawal dari tubuh yang sehat, gitu. Jadi, coba pertama adalah belajar soal body. Biasanya saya belajar-belajar ini nonton-nonton YouTube aja sih. Banyak kan YouTuber-YouTuber yang biasa ngomongin kesehatan, saya suka dengerin. Lalu yang kedua, mind, belajar soal bagaimana pikiran itu bekerja. Nah, ini saya banyak belajarnya dengan melalui meditasi. Meditasi supaya lebih mindful. Belajar dari mana? Saya biasa belajar dari, banyaknya dari YouTube juga. Saya dengerin YouTube namanya Mingyur Rinpoche. Mingyur Rinpoche. Dia adalah seorang biksu, seorang pertapa dari, entah dari awalnya dari Tibet atau Nepal ya. Dia banyak banget belajar mengajarkan soal meditasi dan mindfulness. Pada saat pikirannya tenang, gak worry sama masa lalu dan gak obses sama masa depan, pada saat masalah-masalah datang, kita bisa menyikapinya jauh dengan lebih bijak. Body, mind. Yang terakhir adalah soul. Mungkin saya cuma bisa bilang, belajar untuk mendekatkan diri dengan kepercayaan masing-masing. Setiap dari kita punya kepercayaan masing-masing, spiritual masing-masing, silakan belajar mendekatkan diri dan memperdalam itu masing-masing. Jadi, coba belajar hal soal basic itu deh. Ini yang benar-benar saya sadar banget bahwa ternyata itu penting gitu. Awalnya saya cuma berpikir, untuk menjadi entrepreneur yang sukses, yang penting itu belajar marketing, belajar accounting, belajar HR, belajar semua hal yang bersifat teknis di bisnis. Tapi sampai pada akhirnya saya sadar bahwa ternyata untuk jadi entrepreneur tuh bukan itu aja yang dibutuhkan. Belajar juga soal basic manusia gitu, karena tanpa tubuh kita nggak bisa jadi apa-apa. Tanpa mind kita nggak bisa bekerja. Mungkin tanpa soul yang tenang, soul yang peaceful, kita juga nggak bisa berkarya gitu. Jadi coba belajar soal body, mind, and soul. Mempelajari lagi gimana kita punya berat badan yang baik, tubuh yang baik, pola tidur yang baik, makan yang baik itu seperti apa. Saya nggak bilang bahwa saya udah baik, saya juga lagi berproses dan terus belajar. Saya juga bukan seorang praktisi meditasi yang handal, tapi saya belajar sedikit demi sedikit. Dan saya juga bukan orang yang religius dan spiritual begitu baik, tapi kita semua belajar berproses. Saya rasa pada saat kita mempelajari lebih dalam soal body, mind, and soul, itu sangat membantu kita menghadapi masalah. Next, lanjut. Saran berikutnya adalah, yang kedua, selain belajar body, mind, and soul yang pertama, yang kedua adalah berusaha untuk stay connected with like-minded people yang saling support dan gak toxic, alias bisa saling tolong-menolong satu sama lain. Jadi entrepreneur itu berat banget dan sangat lonely, sangat kesepian. Kesepiannya itu bukannya kesepian gak ada orang buat ngobrol loh. Maksudnya gimana ya, bukannya kesepian bener-bener gak ada orang di sekitar kita. Cuma seringkali ada orang, cuma gak ngerti aja sama pain-nya kita gimana. Ada gitu teman ngobrol, ada. Cuma gak bener-bener ngerti. They cannot feel the same pain like us gitu. Dia gak bener-bener, gue ngerti lu banget gitu. Wah, gue tahu banget. Gue ngerti banget masalah itu. Kadang itu yang menjadi perasaan lonely-nya. Karena sulit untuk menceritakan apa yang ada dalam diri kita ke orang yang benar-benar ngerti gitu. Itu yang akhirnya bikin lonely. Makanya penting banget untuk kita connected sama orang-orang yang satu vibrasi sama kita. Join komunitas, gak harus komunitas lah, cari aja teman-teman baik yang mungkin kalau bisa entrepreneur juga mungkin bagus juga, saling sharing sama mereka, atur aja ketemuan, bikin grup WhatsApp, atur ketemuan sebulan sekali, saling ngobrol masalah masing-masing, saling support, tolong menolong, itu sangat amat membantu loh. Jadi jangan menghadapi semua masalah ini sendirian, berusaha untuk stay connected with like-minded people. Itu adalah tips yang kedua. Tips yang ketiga, dan rasanya ini terakhir, selalu berusaha untuk gratitude. Gratitude caranya ada banyak. Saya pernah bahas di podcast saya soal yang terapi berbagi. Belajar untuk berbagi, nggak harus banyak. Tapi belajar aja, kalau saya pakai terapi berbaginya, kalau lagi masalah berat banget, saya ke Indomaret, ke Alfamart, saya belanja biskuit-biskuit yang murah-murah, yang 5.000, 7.000, sosis so nice, beng-beng, Oreo, wafer, apa aja deh, pokoknya masukin ke mobil. Nah, saya keliling itu malam-malam, jam 11 malam, jam 12 malam, di lampu merah, di kolong jembatan, di mana-mana, saya turun dari mobil, saya kasih satu-satu. Nominalnya kecil, cuma pas kita lagi susah, kita melakukan itu, gila itu energinya tuh, Parah, parah cuy, mantep banget. Karena kita lagi, bayangin gini, kita lagi susah, tapi kita berusaha semaksimal mungkin, bilang sama diri kita sendiri, kita punya state bahwa kita orang yang mampu, kita masih mau berbagi. Kita menaikkan kelas diri kita, gitu. Itu yang pertama, bikin kita jauh lebih baik, karena kita punya perasaan, gua mampu gitu, gua bisa. Yang kedua, sangat gratitude ketemu dengan orang-orang yang hidupnya jauh lebih susah daripada kita. Kita lagi susah banget, anjir ada orang di kolong jembatan kayak gini, anjir ada di lampu merah, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Itu sangat gratitude banget itu. Ingat sebuah kalimat pamungkas saya, kita akan merasa jauh lebih baik pada saat kita tahu ada orang yang lebih sial daripada kita. Nah, bukannya untuk tertawa ya di atas penderitaan orang lain, bukan. Maksudnya bukan ke situ. Lalu cara untuk selalu gratitude juga bisa dengan buat jurnal syukur. Kelihatannya sepele, tapi coba bikin. Tulis aja satu hari ini apa yang lu syukuri. Gua hari ini makan rendang bikinan tante gua, enak banget. Karyawan gua bilang thank you sama gua ngapain, gua ngapain. Udah pokoknya catatnya satu hari satu jurnal syukur. Ya dua boleh, tiga boleh, terserah. Tapi coba bikin jurnal syukur. Believe it, itu sangat sangat peaceful lama-lama. Pas kita tahu mulai, gila ya ada yang bisa disyukuri hari ini. Ada yang bisa disyukuri. Mantep. Ada lagi. Padahal mungkin kelihatannya sepele loh. Kayak cuma, apa yang gue syukuri? Mobil gue hari ini habis dicuci, rasanya enak, bersih. Gue masih bisa nyuci mobil. Gak apa-apa, pokoknya berusaha untuk mensyukuri hal-hal yang sepele, yang receh. Lama-lama itu bakal ngerasa jauh lebih enak. Lalu bisa juga, cara untuk ngerilis masalah itu dengan nulis. Nah ini saya pernah ngomong juga nih di podcast yang Terapi Berbagi. Saya tahu ini dari Mas Reza Gunawan. Mas Reza Gunawan ini suaminya Mbak Dewi Lestari, seorang apa dibilangnya ya? Seorang holistic healing atau holistic apa? Jadi beliau tuh seorang akupuntur juga, seorang psikolog, seorang apa gitu, banyak deh pokoknya yang ngajarin soal kesehatan mental. Nah, Mas Reza ini pernah cerita bahwa kalau lu lagi stres, tulis aja, tulis di kertas masa lalu, udah tulis aja, curahin aja semuanya ke kertas itu. Terserah lu deh, lu mau publish di sosmed atau enggak gitu. Kalau merasa di publish sosmed bisa ada manfaat buat orang lain, ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau enggak, ya udah enggak usah juga. Disimpan aja. Terus dibuang di apa namanya? Dirobek kertasnya, dibuang gitu. Yang penting kita udah ngerilis apa yang ada dalam pikiran kita ke dalam sebuah tulisan. Itu juga bisa ngerilis. Nah ini saya udah melakukan, saya lakukan dengan apa? Bikin podcast, nulis di Instagram, dapat duit gak? Boro-boro, gak ada dapat duitnya. Cuma ngerilis aja, kita abis, ada apa di otak pengen nulis gitu, abis jadi sebuah tulisan, itu ada perasaan leganya. Dan apalagi pas tulisannya dipublish di sosmed, saya emang gak peduli sama jumlah likes dan komen gitu. Saya ngepost jam 10 malam, ngepost jam 2 pagi saya ngepost, saya gak peduli dengan engagement gitu. Karena saya peduli adalah yang penting di abis dipost tuh gue ngerasa lega aja gitu. Gue punya tulisan, bisa jadi sebuah tulisan gitu, ada pikiran dari tulisan, terus bisa publish ke sosmed, berapa banyak yang baca tuh urusan belakangan, yang penting saya udah lega duluan. Kalau ada yang bilang terima kasih, baik yang komen karena merasa itu ada manfaatnya, itu adalah bonus, saya merasa happy juga gitu. Jadi mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di episode kali ini. Intinya adalah, ayo teman-teman, kita entrepreneur, jangan cuma belajar hal-hal yang bersifat teknis, tapi yuk kita belajar hal-hal bersifat basic-basic manusia yang seringkali itu kita lupakan. Padahal kita juga nggak bisa apa-apa kalau ini nggak diperhatikan. Kalau body, mind, and soul-nya, kalau kita nggak punya teman-teman yang connected, kita nggak punya sikap gratitude gitu, akhirnya nggak jadi apa-apa juga. Nanti andaikan kita berhasil pun, sukses secara materi tapi ngerasa hampa. Karena ada yang sebenarnya lebih dari itu belum terpenuhi. Atau udah sukses materi tapi nggak sehat. Ya elah, nggak enak banget. Sukses materi tapi nggak bisa makan yang enak-enak. Nggak bisa makan rendang, nggak bisa makan durian karena sakit, kan nggak enak juga. So itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Hi, thank you for listening. See you on the next episode.